Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, comezamos o mes de xuño e facémolo repasando as novas ambientais que nos deixou esta semana aquí en Galiza. E comezamos o mes de xuño, o mes no que tanto concellos como a Administración Autonómica comezarán a percibir e a establecer multas para aqueles propietarios e propietarias forestais que non teñan executado a limpeza das faixas de seguridade a vivendas e a estradas contra o lume. Mentras varios concellos galegos advirten que o prazo dado para a limpeza destas faixas e os medios dos que dispoñen son insuficientes para dar cumprimento á norma, a Xunta cree que son bagas de crocodilo. Lembralles aos rexidores municipais que a lei de aplicación xa é do ano 2007 e que case a totalidade dos concellos, uns 278, suscribiron convenios con Medio Rural por valor de 11 millóns de euros anuais para dotalos de liñas de axuda en prevención e defensa contra os incendios. Engada a conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, que neste ano xa son 231 concellos os que contan coa axuda da Xunta para realizar rozas, cun importe total de 2,3 millóns de euros. E anuncia que para os vindeiros 4 anos destinará un orzamento de case 50 millóns de euros para labores de prevención fronte aos incendios forestais. Unha cantidade que non satisface tampouco o sector forestal. A Asociación Forestal Galega asegura que a prevención de incendios xa acada ese custo 50 millóns de euros anualmente e que a responsabilidade debe recaer en toda a sociedade e non só nos propietarios forestais. A Asociación Forestal queixas ademais de que sucesivas normativas ambientais están restringindo cada vez máis a actividade forestal. A Xunta anuncia que aprobará en xullo o Plan Básico Autonómico e avanza que en 2019 deberá de estar listo tamén o de ordenación do territorio. O Plan Básico é o documento que servirá de guía para os planeamentos urbanísticos dos concellos, correto de que non se quede ningún municipio sen planeamento. E algúns concellos con planeamento xeral xa aprobado están na fase de modificalo co gallo de darlle máis cabida ao solo forestal. Hai uns días o municipio de Curtis anunciaba modificacións na súa norma urbanística para equilibrar os seus dos solo e agora Arzúa propón transformar solo rústico de protección agropecuaria en forestal. O concello di que os cambios están motivados pola prohibición de realizar plantacións de piñeiros ou eucaliptos en chan agrario. Esta semana un incendio en Carballo puxo en risco a 3 garda civís que intentaron extinguir as chamas pola súa conta xa que se estaban achegando ás vivendas. Ante a urxencia da situación e a falta de outros medios máis próximos, decidiron realizar os labores de extinción durante máis de 40 minutos, podendo finalmente sufocar as chamas. É unha filla de Ángela Otero, unha das falecidas en Chan de Brito, Nigrán, do mes de outubro, lamenta que o goberno galego non proferise o mesmo trato ás vítimas daquela catástrofe que o que está recibindo as vítimas do estoupido da pirotecnia ilegal de Tui. María Costas lembra que daquela o presidente Núñez Feixóo non acudiu á zona da catástrofe nin se enviaron equipos de axuda psicolóxica para atender os familiares da falecida. Considera que desta vez si se actuou como corresponde, pero pregúntase a que se debe esa diferencia de trato entre unhas e outras vítimas. A Organización Galega de Montes Veciñais e Mancomún trasladaralle á Xunta alternativas para reactivar os montes que estean nun estado de abandono fronte á proposta de privatización que fai segundo o colectivo a Xunta de Galiza. A organización considera unha pequena victoria que o director xeral de Ordenación Forestal, Tomás Fernández Couto, acepte agora que cooperativas e montes veciñais, non só empresas privadas, poidan acceder á xestión desas terras comunais abandonadas. Pide cautela para diferenciar as comunidades de montes inexistentes ou as que están pasando por dificultades. Facía estas demandas no Congreso no que se renovou a súa Xunta reitora. Sen sair do rural, falamos agora da agricultura ecolóxica porque a Xunta quere acadar as 40.000 hectáreas de superficie ecolóxico para 2021. Con este reto anuncia un plan estratégico polo que destinará para os próximos 5 anos outros 50 millóns de euros. Con estes cartos pretende fomentar a promoción, comercialización, investigación e vertebración do sector productivo ecolóxico e aumentar en 8.000 hectáreas a superficie certificada como ecolóxica, unha superficie que só entre 2015 e 2017 aumentou en máis da metade. Galicia é a primeira comunidade en produción de leite e de pitas en réxime ecolóxico e ademais conta con 67 industrias de carne producidas sen axentes químicos. Esta semana a Xunta tamén exixiu ao Ministerio que obriga a industria a identificar a orixe do leite a través do traslado dun informe do Consello Galego de Competencia. O caso do mel parece máis complexo. O Consello Regulador de Indicación Xeográfica Protexida do Mel de Galicia queixouse ante a Conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, de que os abelleiros e abelleiras galegas non poden poñer na etiqueta mel do bosque ou mel artesanal. Sen embargo, si se admite que produtores nacionais e de outros países o fagan. A cruzada que vén de iniciar Europa contra os plásticos encamíñase agora cara ás palliñas, pauciños e vasos de plástico. A Comisión da Unión Europea di que se non muda a situación, en 2050 haberá nos océanos máis plásticos que peixes. Anuncia unha serie de medidas para prohibir os materiais plásticos de un só uso e obxectos en obxectos domésticos. Non confía en que estes produtos acaben desaparecendo, xa que representan o 70% do lixo mariño de Europa, pero sí cre que se poden fabricar con outros materiais menos contaminantes. A Comisión tamén quere obrigar os países membros a recuperar o 90% das botellas de bebidas de plástico de un só uso para 2025. Ábrese o prazo para solicitar composteiros domésticos para as vivendas de Figueiras e Grixoa de Santiago de Compostela. O Concello conta co colectivo ecoloxista Dega para repartir os composteiros, formar aos veciños e veciñas na compostaxe e facer visitas porta a porta para resolver as dúbidas que xurdan. Actualmente está en marcha un proxecto piloto de compostaxe comunitaria en tres áreas de Compostela, Salgueiriño, Santa Marta e Galeras, que, segundo a Dega, están a ter moi boa participación e funcionamento. A compostaxe tamén chega aos centros de ensino de Santiago. Este ano incorporáronse á experiencia 6 novos colexios. E a reciclaxe reduce 100 kilos de CO2 por persoa e ano en todo o mundo. Un dato importante, sobre todo, cando vimos de comprobar que as emisións de CO2 non só non están a baixar, senón que se están a incrementar. No Estado español medraron nun ano case un 5%, según un informe de Comisións Obreiras. Un incremento récord que se debe a un maior uso e procesado de combustibles fósiles. Utilizouse un 21% máis de carbón e un 32% máis de gas natural para a xeración eléctrica no ano 2016. Recorda o sindicato que o 92% do carbón, ademais, que se queima no Estado, é importado. Comisións Obreiras pide que se aposte polo vehículo eléctrico, a eficiencia enerxética e por eliminar as barreiras do autoconsumo de enerxía. Propón, ademais, unha reforma fiscal enerxética que grave máis impostos pola emisión de CO2 e de outros gases contaminantes, ademais de reordenar o mercado eléctrico. Científicos da Universidade de Stanford, de Estados Unidos, achegan argumentos de carácter económico para facer cumprir o Acordo de París contra o cambio climático. Aseguran que, se non se toman medidas para reducir as emisións contaminantes globais, a riqueza de todo o mundo baixaría nos próximos 50 anos nun 10%. E de conseguir a meta de limitar o crecemento global a 2 graus centígrados, o objetivo xeral do Acordo de París, o PIB do mundo sería un 3% máis rico. As catástrofes ambientais, as pragas, os lumes, as migracións, a perda de biodiversidade, as secas e outros efectos da mudanza climática farían do mundo no seu conxunto un lugar máis pobre tamén economicamente. En este escenario rompen os parques eólicos singulares municipais. Actualmente en Galiza só hai 13 activos, pero outros 182 teñen solicitada aprobación de anteproxectos. Economistas da Universidade de Vigo piden apostar máis por este tipo de instalacións de propiedade pública municipal para favorecer o desenvolvemento rural. Os autores do informe Enerxía Local e Desenvolvemento Local en Galicia ven nestes parques eólicos potencialidade para obtención de renda, sobre todo en concellos rurais con pouca capacidade para xerar ingresos e cunha escasa actividade empresarial. E vendera semana, como sabe de ser, a Semana do Medio Ambiente, dedicaremosla a falar da reivindicación que encabezará a gran marcha por Compostela o vindeiro domingo 10 de xuño, a que reclama o rexeitamento da mina de cobre de Touro o Pino. Atento.